podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Mnohí by boli radi tak pekní, ako sa len dá. Samozrejme, okrem vonkajška by sme mali byť pekní aj zvnútra, ale o tom niekedy na budúce. Tento raz sa budeme rozprávať o nitiach, ktorými tu potiahneš líce, tam krk alebo bradu a po dvoch týždňoch máš asi aj o 10 rokov menej. Vizuálne samozrejme. Tie nite sú totiž liftingové. Ako fungujú, ako dlho efekt liftingových nití vydrží a lepšie sa cítiš napríklad aj vďaka nitiam, nám povie hostka Talk Show na vlne lekárka Tatiana Kicová. Je tuto práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
Talk Show na vlne s Didianou.
Máme tému krásy a estetiky, a to s hostkou, doktorkou estetickej medicíny a chirurgičkou hlavy a krku, Tatianou Kicovou. Pani doktorka, prajem dobrý deň.
Tak, dobrý deň prajem aj ja.
Prečo ste si z celého lekárstva vybrali práve chirurgiu hlavy a krku? Čo vás na tomto odbore zaujalo?
Čo sa týka mojej práce, tak ja som vlastne od 2 rokov vedela, že budem lekárkou.
Pekne. Dosť skoro.
Dosť skoro. Tá cesta nebola celkom taká najľahšia, musím povedať. Keď som sa dostala na medicínu, tak som začala zvažovať, čo vlastne ďalej. Uvedomila som si, že určite potrebujem chirurgický odbor.
Prečo?
Vždy som bola typ osoby, kedy sme boli na stážach, chcela som tráviť čas v podstate na tej operačnej sále, bol to pre mňa adrenalín. Bolo to pre mňa veľmi také motivujúce, ako som videla, že v podstate pacient zaspí ešte s nejakým ochorením a zobudí sa takmer hneď vyliečený. Takže toto bolo pre mňa vždy také fascinujúce. A ako plynuli roky, tak som si uvedomovala, že toto je presne to, čo ja chcem. Chcem sa venovať ľuďom, chcem v podstate nejakým spôsobom zlepšiť ich kvalitu života.
Ako dlho sa venujete oblasti teda hlavy a krku, kedy ste si vybrali tú špecializáciu, že idem týmto smerom a potom aj estetická medicína ma zaujíma?
Takže ja som sa vybrala touto cestou v roku 2022, kedy som ukončila svoje štúdium. Moja cesta nasledovala prvotne na kliniku jednodňovej chirurgie, kde v podstate operovali plastickí chirurgovia, ORL lekári. Tam som vlastne pochopila, že toto je presne to, čo ja chcem. Chcem proste robiť medicínu, ktorá jednak je aj estetická a medicína, ktorá v podstate dokáže aj liečiť. A v tomto mi prišlo to ORL a chirurgia hlavy a krku, taký super nápad.
Ako sa to človek na tej medicíne učí? Čím začínate? Aké sú tie prvé také kontakty s pacientom?
Prvé kontakty s pacientom boli v rámci ešte kliník na interných oddeleniach, kde sme robili prakticky nejakú ošetrovateľskú starostlivosť. Nahrádzali sme z časti naše sestry. Tam som vtedy pochopila, že je dôležité vedieť komunikovať s pacientom.
To chýba stále.
Áno, to je pravda. Ďalej to pokračovalo vlastne tým, že postupne nás dávali na tie operačné sály spomínané. Bolo to pre mňa niečo fascinujúce sa dostať na tú operačnú sálu. Samozrejme, spočiatku sa človek nedokázal ani umyť a obliecť. To bolo
sám,
to bolo náročné.
Akože do tých mundúrov všelijakých, áno?
Ochranných. Sterilita je vždy na prvom mieste a človek nevedel, ako do toho vhúpnúť.
Ozaj, čo všetko máte na sebe počas takej operácie?
Počas operácie vlastne pracujeme sterilne. To znamená, že som oblečená v sterilnom oblečení, mám na sebe sterilné rukavice, čiapku. Ja ešte nejaký používam,
plášť?
Áno, je to prakticky najprv operačné oblečenie, na ktorom je plášť. Operujeme častokrát aj za pomoc nejakej optiky.
A topánky tie, čo máte aj bežne na klinike, alebo tiež musíte mať nejaké návleky? Tak som to myslela celkovo, že čo všetko tam máte.
Aha. No, topánky máme v podstate každý svoje, pokiaľ ich nájdeme podpísané.
Aj kradnete si lekári navzájom?
Občas áno. Občas priznávam áno. Sú kolegovia, ktorí sú na to hákliví, ale keď človek nevie nájsť, musí vhúpsnúť aj do cudzích.
No pekne, tak sme počuli o tom, že lekári si občas vymieňajú aj nejaké tie veci. Keď vám je veľmi teplo, tak čo, môžete sa vyzliecť na tej operačnej sále?
Nie, žiaľ nemôžeme. Musíme v podstate pracovať stále v tom plášti a stále v tom operačnom oblečení.
A máte také aj, že sestrička, teraz mi utrite čelo, lebo sa potím?
Teraz až nás počúva môj primár, tak nebude rád, že toto hovorím. Mňa netreba, ale jeho občas teda treba poutierať.
A však áno, však to je prirodzené, že ženy sa nepotia vlastne. Dámy sa nepotia, tak. Rozprávame sa veľmi dobre a ešte sa budeme rozprávať o estetickej medicíne a liftingoch s pani doktorkou Tatianou Kicovou. Zostaňte na vlne.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Špecializuje sa na zákroky v oblasti hlavy a krku. V Talk Show na vlne sa rozprávame s doktorkou Tatianou Kicovou. Tatiana, poďme na tie facelifty a takéto veci, ktoré sa nám jednoducho zdajú, že sú aj potrebné po určitom veku. Prečo tá naša tvár padá? Je to tou gravitáciou?
V podstate vekom pleť ochabuje. Deje sa v podstate táto vec úplne prirodzene, je to úplne bežné. Nakoľko dochádza vlastne k úpadku kolagénu a úpadku množstva kyseliny hyaluronovej, je to úplne prirodzené.
Čiže ako sa postupuje pri tej tvári, keď stráca objem a už nie je taká, poviem to, detsky guľatá?
No, máme v dnešnej dobe viacero možností. Veľmi závisí od konkrétneho pacienta. Čiže vždy doporučujem v prvom rade konzultáciu, vidieť konkrétneho pacienta, pozrieť sa na to, popremýšľať, zamyslieť sa nad rôznymi aj komplikáciami, ktoré by u daného pacienta mohli nastať a na základe toho potom vyhodnotiť, čo by bolo pre daného pacienta najlepšie. Momentálne máme vlastne široké spektrum, máme v podstate výplňové materiály, máme biostimulátory, máme liftingové nite, máme chirurgické prístupy, čo sa týka faceliftu. Takže týchto možností je momentálne naozaj veľmi veľa, dôležité je správne vybrať.
A zhruba od koľkých rokov odporúčate, respektíve chodia dámy na tieto zákroky a kedy ešte nemusia?
Je to veľmi individuálne, ako som povedala. Mám pacientky, ktoré v podstate chodia ku mne snáď od 20 rokov. Bola doba, bola éra pár rokov späť, kedy frčali naozaj výplne vo veľkom, pichali sa pery prakticky na dennej báze. Dnes už vidím, že pacienti a pacientky vyhľadávajú prirodzenosť.
To je dobré. Inak fakt, že tie dámy sa potom väčšinou mnohé aj podobajú. Prečo je ten ideál krásy stále, mám pocit, nejak daný a ja neviem, ja už mám pocit, že niekoho pozdravím a že to potom zistím, že to vlastne nie je vôbec ona.
Ja si myslím, že z veľkej časti za toto môžu aj sociálne siete. Mhm. Proste mladé baby majú nejaký určitý ideál, za ktorým si idú a chcú sa podobať.
Treba sa trošička odlišovať, nie? Robíte aj škaredé zákroky, že nás chval? Nie, hej, dobré,
také okej. Také neviem.
Výborne. Čo je taká najväčšia výzva pri operáciách v oblasti, kde sa nachádzajú také kľúčové zmyslové orgány, nervy, cievy?
Neporušiť a nepoškodiť pacienta. Pre mňa je vždy najväčšou výzvou nepoškodiť nerv.
Áno.
Pretože keby poškodíme v podstate tento nerv, pacient má tzv. Parézu. Paréza znamená, že je v podstate nerv buďto poškodený, alebo je úplne prerušený a nedokáže ovládať mimiku tváre.
A je nejaký taký ten technologický postup, ktorý vám fakt, že vyrazil dých, že teraz to príde o chvíľočku už aj k nám na Slovensko, do Čiech, kde pracujete. Je niečo také, že s čím ste sa teraz nedávno stretli?
Áno. Estetická medicína a produkty v oblasti estetickej medicíny idú šialene dopredu. Ja ako lekár každý mesiac vidím nejakú novinku na trhu, takže študujem, čo, kde, ako, na čo. A mať prehľad o všetkom v dnešnej dobe naozaj už nie je ani možné.
Koľko kongresov, respektíve vzdelávacích kurzov by mal taký lekár absolvovať, aby bol fakt kvalifikovaný?
Pre mňa také najzásadnejšie a najlepšie je kurz, kedy si to naozaj môžem aj skúsiť. To znamená, buď to nejaký hands-on kurz, a teraz som bola na veľmi špičkovom kurze, čiže tam sme si v podstate trénovali na mŕtvolách.
Je, yeah. A oni to musia ale povoliť, tí mŕtvi.
Samozrejme.
Ľudia, ne? Okay.
Nejde to len tak.
A aké to je?
Tam v podstate ide o čerstvo zmrazené, v mojom prípade to bola hlava s krkom, kde je to čerstvo zmrazené telo, kde prakticky nedochádza ešte k nejakým pokročilým zmenám.
To bola ona či on?
Ja som mala teda konkrétne muža a robila som mu chirurgický facelift, brow lift a neck lift.
A podarilo sa,
vyzeral,
hej?
Operácia. Vyzeral pekne.
Dobre, okej. Okay. Ďakujem, o zaujímavých témach sa rozprávame s doktorkou Tatianou Kicovou v Talk Show na vlne. Však čo by sme sa bavili o nezaujímavých? Budeme sa ďalej venovať napríklad aj liftingovým nitiam. Zostaňte na vlne.
Talk Show na vlne s Didianou.
Čo je vytvorené s citom, vždy pôsobí krásne. Platí to aj o facelifte a celkovo o vylepšení tváre. Čo je presne ten facelift, čo od neho čakať, aj to sa pýtam hostky Talk Show na vlne lekárky estetickej medicíny a chirurgičky Tatiany Kicovej.
Už vlastne v preklade znamená nejaké pozdvihnutie tváre. Jedná sa o určitý zákrok od klasického chirurgického faceliftu až po jemnejšie nejaké mini-invazívnejšie techniky, ako je napríklad ničový lifting. Cieľ je v podstate vždy rovnaký v prípade faceliftu. Navrátiť tvári nejakú sviežosť, kontúry a prirodzený vzhľad.
Aký je rozdiel medzi faceliftom a liftingovými niťami?
Liftingové niče nám slúžia pre mladšie pacientky, pre pacientky, ktoré v podstate nemajú nejak výrazné previsy, ale už vidia a badajú nejaké zmeny, nejaké poklesy. Je to pre mňa asi číslo jedna, čím by som začala.
Kde sú tie previsy vidieť?
Vždy prídu pacientky a povedia, mne sa robia také sislíky.
Áno.
Ide o hlavne tú dolnú tretinu tváre.
Aj ten môj je taký gentleman, príde a povie mi tu dole, že ty tam máš nejak veľa kože. Hovorím, počkaj si, daj si dole bradu, aj ty máš. No áno. Takže je to tam v oblasti brady a potom ešte pri tom facelifte sa vlastne dá natiahnuť celá hlava. Od čela sa to robí, alebo odkiaľ sa robí facelift?
Čo sa týka faceliftu, my sa vlastne zameriavame na tú strednú tretinu a dolnú tretinu tváre. To je v podstate facelift. Prakticky od líc smerom až po sánku. To je vlastne definícia toho faceliftu. Potom máme samozrejme aj iné modality, napríklad necklift, tam sa zameriavame prevažne na krk, alebo browlift, tam robíme pozdvihnutie toho obočia. No a môj asi taký najčastejšie vykonávaný chirurgický zákrok mali blefaroplastika, teda operácia viečok. Či už horná alebo dolná, horná teda častejšie, aj u mužov.
Koľkokrát môže ísť žena na operáciu viečok?
To je veľmi diskutabilné. Mala som dokonca pacientku, kedy som robila už tretíkrát blefaroplastiku. Táto pacientka mala dedičnú predispozíciu, ona prvú operáciu horných viečok mala už niekedy v 30-ke, takže je to veľmi individuálne. Mám kolegov, ktorí doporučujú dvakrát.
Spolupracuje tam poisťovňa, že vie uhradiť časť, lebo som počula, že to je v podstate aj zdravotný problém, keď ti prevísa viečko cez oko, že ťa môže z toho boliť hlava, mať zbytočne migrénu, na čo lepšie je si to dať zoperovať, nie?
V Českej republike tak dokáže pacient sa dostať k takémuto výkonu aj za úhradu poisťovne. Na Slovensku popravde myslím, že snáď to ide, ale ja som sa s tým ešte nestretla.
Ako prebieha konzultácia pred operáciou?
Pred operáciou vlastne príde pacient alebo pacientka na ambulanciu. Ideme sa spoločne rozprávať, aká je ich predstava, čo im najviac vadí. Ja to robím zásadne tak, že dávam pacientovi do ruky zrkadlo.
Dobre, teraz ho tu nemáme, ale tuto má vidieť teraz na kamere. Čo by ste mi všetko dali operovať?
Vám. Ste krásne, vieš, čo operáciu nepotrebujete.
To sme sa dohodli, že mi to povie pred reláciou, takže ďakujem veľmi pekne, OK, ale keby ste mohli, tak čo?
Za mňa tá korekcia tých horných viečok je v podstate ideálna. Možno nejako dopomôcť, doťuknúť nejakým výplňovým materiálom a biostimuláciou. U vás by som do chirurgického výkonu naozaj ešte nešla.
Dobre, takže chirurgický výkon zatiaľ nie. Rozumejú sa pod chirurgickým výkonom aj liftingové nite?
Je to mini-invazívny výkon. Ja by som to chirurgiou nenazvala z toho dôvodu, že nerežem, nepoužívam skalpel.
Naozaj už sľubujem, teraz už asi tretíkrát, že sa naozaj dostaneme už k tým liftingovým nitiam s doktorkou Tatianou Kýcovou. Ja to stále odkladám, nechávam si to také ako čerešničku na torte. Nite, už o chvíľu šijeme.
Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
Krása je subjektívna, ale uznajte, je lepšie sa sám sebe páčiť, ako nepáčiť. Rozprávame sa s lekárkou Tatianou Kicovou. Tatiana, venujme sa liftingovým nitiam. Je to neinvazívny zákrok, takže ako prebieha takáto operácia?
Prvotne prebieha vlastne konzultácia. Po konzultácii, keď zistíme, že pre pacientku je tento výkon naozaj vhodný, tak naplánujeme nejaký termín. Čo sa týka samotného zákroku, pacientka príde, aplikuje sa lokálna anestéza a po lokálnej anestéze postupne ihličkou v podstate zavádzame nite do oblasti najčastejšie spodnej a strednej tretiny tváre.
Ako veľmi to bolí?
Keď som sa ich pýtala na tú škálu od 1 do 10, tak uvádzajú takú trojku až štvorku.
Čiže cíti to aj v tej lokálnej anestéze?
Oni nevedia, či to je bolesť alebo tlak, skôr, že sa tam niečo deje.
Chodia viac ženy alebo muži na nite?
Asi viac ženy, ale v poslednej dobe vidíme už často aj mužov.
Za tých pár rokov, ako pokročili nite, s ktorými pracujete?
Veľmi. Musím povedať, že som absolvovala aj školenie alebo kongres v Gruzínsku, kde sa jedna firma zapodieva výskumom a ďalším vývojom týchto nití. Nitie väčšinou obsahujú mikroháčiky, s ktorými pracujeme. Najnovšie vyvinuli takú technológiu, že tá niť podporuje tvorbu kolagénu. Obsahuje také mikrokapsle, z ktorých sa v podstate uvoľňuje kyselina hyaluronová, kyselina polymliečná, takže za mňa už to nie je klasika iba niť. Je to v podstate aj biostimulácia.
Tieto moderné nite sa vlastne rozpustia v tvári a predtým sa to vyberalo nejakým spôsobom, alebo ako to prebiehalo?
V minulosti sa skôr používali nite, ktoré boli nevstrebateľné. Pacientky sa sťažovali, že cítim to v podkoží, nie je tam niečo dobré. V dnešnej dobe ja konkrétne pracujem iba so vstrebateľnými niťami. Tá niť, ona sa vlastne postupom času rozloží.
Hrozí tam niečo také, že bude mať jednu časť tváre inú ako druhú? Ako každý máme tú jednu polku tváre trošička inú, ale viete to, ja neviem, korigovať, alebo ako veľké je tam to riziko?
Málo kto si uvedomuje, že tá tvár naša, ona nie je zrkadlom. Často chodia pacientky a hovoria, mám tu trošku asymetriu, toto sa mi nezdá, nepáči. Vždy im vysvetľujem, tvár nie je zrkadlo. Môže nastať v podstate takéto niečo. Musím povedať, že sa to deje fakt málo kedy, ale dokážeme pridať buď to nitku, alebo to nejako dokorigovať.
Zostávajú jazvy po liftingových nitiach?
Nie. Toto je obrovská výhoda a výzva pre pacientky, ktoré trpia tzv. Keloidnými jazvami. Tie pacientky, ktoré sa pekne nehoja, tak toto je podľa mňa ošetrenie úplne ideálne pre ne.
Od akého veku, do akého veku tieto nite fungujú a kedy už ísť na ten veľký zákrok na korekciu celej tváre, čiže chirurgicky, ktorá sa robí?
Momentálne existujú aj také krátke nitky, je to nanotechnológia. Tie hovoríme, že od takého 30. roku života. Tie pôsobia vlastne ako biostimulácia. Čo sa týka liftingových nití, za mňa od takých 35 rokov väčšinou chodia pacientky.
Potom, ja neviem, príde 60-ročná dáma, ktorá chodila predtým na nejaké výplne, na nejaký botox a pomôžu takéto liftingové nite?
Veľmi závisí od tej štruktúry tej pleti a od toho, ako veľký je tam ten pokles. Ja to vždy hovorím, existujú tzv. Ťažšie tváre. Sú ženy, ktoré majú hrubé podkožie. U takýchto žien moc nedoporučujem tie nite.
Dobre, venujeme sa ženám, ale čo mužská koža? Tá mám pocit, že je ešte hrubšia.
Hrubšia, ale takisto ako ženy, aj muži sú rôzni, takže máme samozrejme mužskú populáciu, ktorá obľubuje tieto nitky. Dokonca videla som teraz na jednom školení pacienta, ktorý si ich dával aplikovať už po tretíkrát.
Výborne. A s akým odstupom zhruba?
Také 2 roky.
OK, zostaňte na vlne, rozprávame sa s doktorkou Tatianou Kicovou. O chvíľku si dáme aj nejaké mýty a fakty v Talkshow na vlne.
Talkshow na vlne s Didianou.
Chirurgička a lekárka estetickej medicíny doktorka Tatiana Kicová je hostkou v Talkshow na vlne. Pani doktorka, asi najčastejšie teda dámy chodia za vami s tým, že majú povisnutú tvár. Ja som počula aj výraz morčací krk. Čo si pod tým máme predstaviť?
Mávajú ho v podstate pacientky vo vyššom veku. Keď je v podstate takéto niečo už viditeľné, tak kloním sa väčšinou k nejakému chirurgickému riešeniu. Je tam zrejme nadbytok kože.
Ako dlho sa potom hojí takáto napríklad nejaká operácia a čo odporúčate, ako sa hojiť pri tých liftingových nitiach?
Čo sa týka chirurgického zákroku, také 2 týždne im doporučujem, aby boli určite doma, mali kľudový režim, nevystavovali sa na slnko. Takže také 2 týždne po tom chirurgickom liftingu jednoznačne. Čo sa týka niti, tak tam je tá rekonvalescencia o mnoho kratšia. Tie pacientky sú väčšinou po takých 5-6 dňoch úplne v pohode, idú do práce. Ako som vravela, ten výkon samotný je v podstate mini-invazívny.
Sú tam modriny napríklad po tých nitiach?
Môže sa stať. Prvotné zavedenie nite je prakticky pod ihlou, takže môžeme trafiť nejakú cievku a môže sa stať.
Treba si to potom chrániť nejakou bandážou tváre, alebo ako sa to robí?
Ja doporučujem teda, je to podľa mňa fajn nosiť túto bandáž. Po tých nitiach, na samotných doporučeniach to nie je, ale ja som taká, že ja im to doporučujem z toho dôvodu v tom spánku, aby náhodou sa tam niečo nám nepohlo.
A keď spať, tak radšej na boku, na druhom boku alebo na chrbte?
No ideálne by to bolo samozrejme na chrbte, ale sama hovorím za seba, nedokážem to.
Ja tiež zaspávam na bruchu. Vraj za to môže mama, že ma ako decko dávala spávať na brúško často. Pani doktorka, váš osobný typ na starostlivosť o pleť je aký?
Môj osobný typ je, že menej je viac. Asi od lekára estetickej medicíny je celkom škandalozne takéto niečo počuť, ale momentálne je trend naozaj zameriavať sa na tú biostimuláciu. Čiže momentálne máme na trhu rôzne polynukleotidy, DNA zo spermií z lososa.
Nerozumiem vám, čo to je spermia z lososa. A ešte to predtým, polynukleinoidy, čo to je?
Polynukleotidy. Sú to v podstate látky alebo fragmenty a oni vlastne spôsobujú alebo majú za úlohu stimuláciu tvorby kolagénu a kyseliny hyaluronovej. Je to akýsi booster pre tú pleť.
A to sa pichá alebo nanáša alebo čo sa s tým
pichá
robí?
Pichá sa to.
Dajme si aj rozhodne nerozhodný kvíz s lekárkou estetickej medicíny a chirurgičkou Tatianou Kicovou. Po chirurgickom zákroku je vždy viditeľná jazva. Mýtus či fakt?
Mýtus.
Liftingové nite sú rovnako účinné ako plastická chirurgia.
Mýtus.
Botox a nite paralizujú mimiku a robia tvár neprirodzenou.
Závisí od dávky použitého botulotoxínu a od techniky.
O liftingové nite sa zaujímajú najmä ženy.
Mýtus.
Muži sa pred vami hanbia.
Mýtus.
Liftingové nite odporúčam, lebo ich robím.
Mýtus.
Čiže neodporúčate ich?
Nielen preto, že ich robím. Ja som ich odporúčala ešte aj predtým, ako som ich robila.
Aha, dobre, okej. Okay. Liftingové nite nie sú bez rizika.
Mýtus.
Po liftingových nitiach má každý pacient pravú aj ľavú stranu rovnakú.
Mýtus.
Ak by som mohla, tak liftingovými niťami aj šijem.
Môže sa.
Fakt, a čo z nich ušijete?
To ucho.
Radšej muž, ktorý sa nebojí plastických operácií, alebo muž, ktorý sa nebojí medveďa.
Taký neexistuje.
Radšej večerník bez obeda, alebo vyprážaný syr.
Večerník bez obeda.
Obed s rádiom vlna, alebo rádio vlna s obedom.
Oboje.
A estetické múdro na záver.
Menej je viac.
A ja tvrdím, že buď tak pekný, ako sa len dá. Najlepšie zvonku aj zvnútra. Toto bola hostka talkshow na vlne doktorka Tatiana Kicová. Ja vám ďakujem veľmi pekne za návštevu a veľa spokojných pacientov a pacientiek.
Ďakujem ešte raz za pozvanie.
Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.